Earth News Radio 105,8.
Σίγουρα η είδηση της ημέρας είναι οι πληροφορίες ότι η Ρωσία θέλει να αγοράσει τους S-400 που είχε πουλήσει την Τουρκία. Ναι, καλά ακούσατε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Ρωσία προσέγγισε την Τουρκία με πρόταση να επαναγοράσει τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 που πούλησε στην Άγκυρα το 2019 εν μέσω ελλείψεων αποθεμάτων και αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες, όπως ανέφερε το τουρκικό μέσο ενημέρωσης NFS. Η είδηση δημοσιεύτηκε, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Άγκυρα, από έναν ουκρανικό ιστότοπο ειδήσεων που ειδικεύεται σε στρατιωτικά θέματα και ανέφερε ότι οι πηγές κάνουν λόγο για θετική στάση των τουρκικών αξιωματούχων απέναντι στην πρόταση της Μόσχας. Το αίτημα αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, αναπτύσσει το δικό της σύστημα αεροπορικής άμυνας, το Steel Dam, με στόχο να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τη ρωσική τεχνολογία. Αν και ο Τούρκος πρόεδρος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι τα συστήματα θα είναι πλήρως λειτουργικά έως τον Απρίλιο του 2020, η Άγκυρα εξακολουθεί να μην χρησιμοποιεί τα δύο συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία. Χωρίς ποτέ να έχουν ενσωματωθεί στα συστήματα του ΝΑΤΟ, οι πυραυλοί τους έχουν ήδη συμπληρώσει το ίμιση της διάρκειας ζωής τους και τα έξοδα συντήρησης αποτελούν βάρος για την Άγκυρα. Η συμφωνία βεβαίως είχε οδηγήσει σε διαμάχη με τις ΗΠΑ και είχε αποτέλεσμα την εξαίρεση της Άγκυρας από το πρόγραμμα F-35 με την επιβολή κυρώσεων. Η απαλλαγή από τα S-300 θα διευκόλυνε την Τουρκία να συνεχίσει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και να επιδιώξει την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35 σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μια είδηση που δείχνει ξεκάθαρα πόσο ρευστό και πολύπλοκο έχει γίνει το διεθνές σκηνικό, αλλά και πόσες ανατροπές μπορεί να κρύβονται από μία μόνο πώληση στρατιωτικού υλικού. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακούτε το ενημερωτικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Earth News Radio, στους 105,8, όπου μέσω του ανανεωμένου προγράμματος θα ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με εγκυρότητα και αμεσότητα. Earth News Radio στους 105,8. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ειδήσεις και φωτογραφίες αν θέλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα δεν ξυπνούν νωρίς ή θέλουν να ακούσουν εκπομπή αργότερα, έχουν πάντα τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου θα βρουν όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η είδηση βεβαίως που χθες προκάλεσε πολλά σοκ, αν και πλέον τέτοια περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινά, αφορά τον ξυλοδαρμό ενός οδηγού τρόλεϊ, γιατί ενοχλούσε που κορνάριζε σε οδηγό που είχε παρκάρει παράνομα σε μία στάση. Λοιπόν, τις στιγμές τρόμου έζησε λοιπόν το μεσημέρι της Κυριακής στον Πειραιά, μέσα στο τρόλεϊ, όπως περιγράφει ο 50χρονος οδηγός, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο αγνώστους που εντελώς απρόκλητα τον γροθοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Όπως λέει, αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του στάθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο πάνω στη στάση, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να αποβιβάσει από το τρόλεϊ μια ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα. Ο δράστης λοιπόν, αντί να τον βοηθήσει, μπήκε μες στο όχημα και άρχισε να τον βρίζει προτού να τον χτυπήσει. Εγώ είχα κατεύθυνση προς τον Πειραιά, λέει ο οδηγός, και στην επιστροφή βλέπω ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο μέσα στη τάση. Άρχισα να κορνάρω, γιατί μέσα στο τρόλεϊ είχα μια γιαγιά με ένα πι που δεν μπορούσε να κατέβει εκτός τάσης. Κάποιος κύριος, ιδιοκτήτης ενός παρακείμενου μαγαζιού, κάτι τον ενοχλήσω και μου φώναζε κάτι. Άνοιξα την πόρτα να το εξηγήσω και το ρώτησα τι θέλει. Ενοχλείς, γιατί κορνάρεις, έλεγε και με έβριζε. Μετά έρθε στην πόρτα και με έβρισε ξανά. Του λέω τι συμβαίνει, μπαίνει μέσα, γύρω στο 1,90 ύψος, χωρίς μαλλιά, bodybuilder, μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό. Από δίπλα ήταν και ένας τσιγκάνος. Ήταν μέσα, μπήκαν έξω, μπήκε από έξω, δεν ξέρω, και μου έριξε και αυτός δύο γροθιές. Σηκώθηκαν και έφυγαν κατευθείαν μετά από αυτό. Εγώ πήγα και έκανα μήνυση. Ήρθα ασθενοφόρο και πήγαμε στο θριάσιο, αλλά όλος ο κόσμος τρόμαζε, τρόμαξε και φώναζε, γιατί ήταν μεγαλός όμως αυτός. Λοιπόν, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει και δεν είναι η μοναδική φορά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μεγάλη κοινωνική ένταση που ξεσπά με την παραμικρή αφορμή. Όλο και πληθαίνουν αυτές οι απαράδεκτες αντικοινωνικές συμπεριφορές, γιατί μπορούν και ίσως τα τελευταία χρόνια να έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα ανομίας που ενισχύεται από ένα βαθύ αίσθημα ατιμωρησίας. Οι δρόμοι θα γίνουν ζούγκλα, που λέγαμε στις παλαιότερες δεκαετίες, πλέον έχει γίνει πραγματικότητα. 3η 16 Σεπτεμβρίου, και χθες στην επικαιρότητα κυριάρχησε η είδηση πως η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Εμερτζίδου και το συγγενό της, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Την ημέρα μάλιστα που έκανε πρεμιέρα και εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με εντολή του κ. Βουρλιώτη τώρα δεσμεύθηκε το ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με βάση τα ευρήματα που φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν, τις επιδοτήσεις δηλαδή που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις, παρακαλώ, 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Όλα δείχνουν πως το επόμενο χρονικό διάστημα, όσο θα διαρκεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κάθε πλευρά φαίνεται να κρατά άσως το μανίκι της, με στόχο τι άλλο, τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων. Παράλληλα βέβαια διεξάγεται και η έρευνα από τις αρχές και βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για το αυτονόητο, που δεν είναι άλλο από την επιστροφή στα κρατικά ταμεία των παράνομων επιδοτήσεων. Οι γνωρίζοντες πάντως μιλάνε για ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια και πολλές ανατροπές το επόμενο διάστημα. Να πάμε και στα αθλητικά. Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό χθες. Ευχαριστούμε Ρουί, σου ευχόμαστε καλύτερα στο επόμενό σου κεφάλαιο, έγραψε ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή του. Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος είχε αναλάβει τον περασμένο Οκτώβριο την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, διαδέχθηκε τον Diego Alonso, πλήρωσε όμως το μάρμαρο για την κάκιστη εκκίνηση στη φετινή Super League, καθώς η ισοπαλία από το Λεβαδιακό και η ήττα από την Οφώτη στη Κηφισιά άφησαν την ομάδα των Πρασίνων αρκετά πίσω στην κούρσα για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο 55χρονος Βιτόρια κάθεσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για 43 παιχνίδια. Απολογισμό είχε 23 νίκες, 9 ισοπαλίες, 11 ήττες. Ο Βιτόρια ήταν ο 17ος τεχνικός με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Παναθηναϊκός επί των ημερών της διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου, με τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς να είναι ο μακροβιότερος. Είχε καθίσει σε 113 παιχνίδια στον Πράσινο Πάγκο, 65 νίκες, 22 ισοπαλίες, 26 ήττες, και ακολουθούσε ο Γιάννης Αναστασίου. Τώρα, ποιος θα το διαδεχτεί, πολλά ονόματα ακούγονται. Λέγεται ότι θα υπάρξει ένας υπηρεσιακός προπονητής, ο Χρήστος Κόντης είναι ο επικρατέστερος. Άλλοι λένε ότι θα επανέλθουν παλιές δόξες και προπονητές που έχουν περάσει ξανά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως ο Γιώργος Δόνης. Άλλοι λένε ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο όνομα, ίσως και κάποιο όνομα που θα έρθει από την Τουρκία. 16 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν η Εφημία και η Λουντμίλα. Είναι η Διεθνής Μέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος, Διεθνής ημέρα Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ποια γεγονότα έχουν γίνει τέτοια μέρα? Το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υποόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. 1835 ο Άγγλος φυσιοφίδης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρλος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934 έχουμε την εμφάνιση του Donald Duck, τη διάσημη πάπια της Disney, που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip της εφημερίδας. 1967 ο Σπύριδος Μαρινάτος αποκαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά το Λουξεμβούργο με 2-1. Τη ZNSS είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ. 1982, έχουμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ειδικός αυτούργος κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Το 1893 ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργι ντε Ναγκυράμπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1937. Λόριν Μπακόλ, το 1924, Αμερικανίδα ηθοποιός, χείρα του Χάφρεϊ Μπόκαρτ. Και το 1925 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Τέτοια μέρα, το 1736, έφυγε ο Ντανιέλ Γκάμπριελ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιουργήσε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας. Το 1932, ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε την ελαιονοσία, ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1902. Και τέλος, το 1977, η Μαρία Κάλλας, η Ελληνίδα λυρική καλλιτέχνηδα.
Μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Φέρε και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Φέρε και καμιά νεξάρες, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Αγάπη μου φωτιά, που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή. Να πονώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα. Απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα. απ' τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή.
Είναι οι πρωινές ιστορίες, ακούτε Earth News Radio στους 105,8, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός και στην κονσόλα του ήχου Νίκος Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις και σχόλια, ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στις ειδήσεις που έρχονται και θα μας απασχολήσουν και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, έχουμε ένα πόλεμο 10 ημερών για να ανακοπεί η διάδοση σευλογιά στα εγωπρόβατα. Κινδυνεύουμε με lockdown, δήλωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας, και έτσι έχει τεθεί σε καθεστώς επιχειρησιακής ετοιμότητας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη χώρα. Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό με τους περιπεριάρχες και είχε ως αντικείμενο την αντιμετώπιση της σευλογιάς. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, για τις επόμενες 10 ημέρες θα εφαρμοστεί μετά από ομόφωνη απόφαση ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του Υπουργείου στο πεδίο, την εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολίμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνηση ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων. Όπως υπογραμμίστηκε στη σύσκεψη, πρόκειται για μια έφοδο 10 ημερών με την επιτόπια παρουσία όλου του στελεχειακού δυναμικού του Υπουργείου με αποκλειστικό στόχο να ανακοπεί άμεσα ο κίνδυνος διάδοσης της ευλογιάς. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα, η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νόσου, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, διότι διαφορετικά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με lockdown. Σε περίπτωση τώρα που ληφθεί απόφαση για lockdown, θα παραλυθούν όλες οι μετακινήσεις εγωπροβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας και τα εγωπρόβατα θα παραμένουν εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα διατίθεται στην αγορά το παραγόμενο γάλα και το κρέας και ωστόσο αυτή την εποχή είναι οι ποσότητες είναι ήδη μειωμένες. Ωστόσο το κόστος για τους κτηνοτρόφους, με δεδομένη τη ζημιά που ο κλάδος έχει υποστεί, είναι σημαντικό. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο, τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί εξαιτίας ευλογιάς πάνω από 262.000 εγωπρόβατα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3% του ζωικού κεφαλαίου. Είναι Τρίτη πρωί και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από το Αιγαίο, όπου το ζήτημα της λειψιδρίας χτυπά βεβαίως την πόρτα όλης της χώρας. Ακριβότερο κατά 700% σε ένα χρόνο είναι το νερό στα νησιά των Κυκλάδων. Ανοίγοντας το λογαριασμό ίδρευσης, ο κάτοικος της Μήλου νομίζει ότι κάποιος του κάνει φάρσα. Το ποσό πληρωμής ανέρχεται στα 1.485 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς πλυντήριο για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του 2025, καθώς με κόστος 4,5 ευρώ το κυβικό, το νερό στη Μήλο μοιάζει με υγρό χρυσό και κάνει το νησί ένα από τα ακριβότερα της χώρας. Παρόμοιες δυσάρεστες εμπειρίες ζουν κάτοικοι και επαγγελματίες δεκάδων ακόμα νησιών σε όλη την Ελλάδα. Η τιμολόγηση, η επάρκεια και το κόστος παραγωγής του νερού είναι ένα πικρό ποτήρι που οι νησιώτες θα πρέπει να συνηθίσουν να πίνουν. Η αυξημένη σε δυσθεώρητο επίπεδο λογαριασμή είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο για το οποίο ευθύνεται η φυσική ανοβρία, τα αυξημένα επίπεδα ξηρασίας λόγω κλιματικής κρίσης, η αυξημένη ζήτηση νερού λόγω της τουριστικής κίνησης αλλά και τα αυξημένα κόστη παραγωγής και συντήρησης των αφαλατώσεων. Βέβαια τώρα ξέρετε τι γίνεται εκεί στα νησιά. Περισσότερο φταίνει οι πισίνες και οι κήποι, λένε οι δημοτικοί παράγοντες, αλλά οι κάτοικοι των νησιών πλήττονται περισσότερο από τη λειψιδρία και την ακρίβεια του νερού. Ζητούν κλιμακωτές χρεώσεις ανάλογα με την κατανάλωση και τη διάκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων καταναλωτών. Γιατί σου λέει ο άλλος, διαφορετικά είναι να είναι ένα ξενοδοχείο και να έχει 5 πισίνες, διαφορετικά είμαι εγώ να έχω ένα κυπάκο και να προσπαθώ εκεί να τον ποτίσω, να κρατήσω 1-2 δέντρα ή αν έχω βάλει 2 ντοματούλες. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όσο αυξάνεται ο τουρισμός. Στη Λέρο, για παράδειγμα, οι αφαλατώσεις δεν φτάνουν πια και οι γεωτρήσεις. Κατά συνέπεια, το νησί εξαρτάται από τα υδροφόρα πλοία που στέλνει το πολεμικό ναυτικό στο νησί. Στο Μεγανήσι έχουν αρχίσει οι διακοπές υδροδότησης για να μην ξεμείνει εντελώς από νερό το νησί, ενώ η Χίος κινδυνεύει να διψάσει αφού ο τουρισμός υπερτριπλασιάζει, παρακαλώ, τον πληθυσμό του το καλοκαίρι, εκτοξεύοντάς τους στους 150.000 κατοίκους. Η Πάρος, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, είδε να σπάει το περσινό ρεκόρ κατανάλωση νερού, αφού αυξήθηκε κατά 34% σε σχέση με πέρυσι, με τις τοπικές αρχές να υπολογίζουν ότι περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης κατευθύνεται σε πισίνες και το 70% της κατανάλωσης από το απόγευμα και μετά κατευθύνεται σε πόντισμα κήπων, σε σπίτια, ξενοδοχεία και Airbnb. Έτσι λοιπόν, η λειψιδρία και το αυξημένο κόστος της αφαλάτωσης οδηγεί σε ανατιμήσεις των λογαριασμών ίδρυυσης ως και άνω του 700%. Στην Άξο, για παράδειγμα, η ιδιοκτήτης καθαριστηρίου πλήρωσε λογαριασμούς ύψους 48.000 ευρώ για ένα οχτάμινο, με την Δημοτική Αρχή να εξηγεί ότι πρόκειται για ανταποδοτικά τέλη ίδρυυσης που αφορούν τα αυξημένα κόστη αφαλάτωσης και παραγωγής νερού στο νησί. Λοιπόν, οι τοπικοί τώρα φορείς εξηγούν ότι τα δημοτικά τέλη ίδρυυσης έχουν αυξήσει το κόστος τους περισσότερο από 600%. Για παράδειγμα, μια οικία 100 τετραγωνικών μέτρων με κατανάλωση 600 κυβικά το χρόνο, το κόστος του νερού έφτανε στα 980 ευρώ το χρόνο, ενώ φέτος το συνολικό κόστος έχει εκτοξευτεί στα 2.852 ευρώ. Τώρα, το τι γίνεται σε άλλα νησιά, από τη μία είναι για γέλια και για κλάματα τώρα. Για κλάματα, γιατί όποιος τα πληρώνει αυτά τα ποσά είναι εξωπραγματικά. Ένα ξενοδοχείο λοιπόν στα Κουφονήσια καλείται να πληρώσει 6.900 ευρώ, ένα εστιατόριο 11.500, ένα άλλο 21.000 ευρώ, ένα beach bar 17.000 ευρώ, κομμωτήριο 3.000 ευρώ και ένα ξενοδοχείο 29.000 ευρώ. Θυμίζω ότι τον Αύγουστο του 1995 ο Ισμαήλ Σεργκαλίν, από τη θέση του αντιπρόεδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας, προειδοποίησε ότι οι πόλεμοι αυτού του αιώνα έχουν γίνει για το πετρέλαιο. Οι πόλεμοι του επόμενου αιώνα θα γίνουν για το νερό. Βεβαίως είναι πάρα πολύ κρίσιμη όλη αυτή η κατάσταση και πρέπει πολύ σύντομα να δούμε το τι θα κάνουμε, το ποιες αποφάσεις θα πάρουμε, καθώς το 50% του πόσιμου νερού χάνεται πριν καν φτάσει στη βρύση. Και έτσι η λειψιδρία σταδιακά από ένα τοπικό πρόβλημα μετατρέπεται σε κρίση πρώτης γραμμής και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, που μπαίνουν σε εποχή υδατικής ανασφάλειας. Και αν πριν από 2-3 χρόνια η λειψιδρία αφορούσε 1-2 νησιά που παραδοσιακά είχαν πρόβλημα με το νερό, πλέον η λειψιδρία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι ένα διαρκώς εντυνόμενο φαινόμενο και εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, επηρεάζοντας την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία, όλες σχεδόν οι μεσογειακές χώρες, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα μιλήσουμε πια για ανακύκλωση του νερού, για αφαλάτωση και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να χάνεται το 50% του νερού πριν φτάσει στη βρύση, ούτε να χρησιμοποιείται χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο στις αγροτικές καλλιέργειες, όπως γινόταν στο παρελθόν με τις περίφημες πομόνες. Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά σε αυτές τις σκληρές αλλά αναγκαίες λύσεις, αν δεν θέλουμε ως χώρα να πούμε σύντομα το νερό νεράκι.
Φτάνει ως εδώ μίσος και θυμό, μαύρο μυστικό κρύβει το Θεό, κόκκινο κρασί βάφτηκε η ζωή. Τόσες πληγές, λαβωματιές, είναι χαρά και στο δέρμα. Παίρνω φόρα να τα αλλάξω, όλα τα δικά να φτιάξω, σαν μια δίκη πουλιά.
χαρά. Μια φρικτή βραδιά μακριά μου εσύ, η ζωή μισή, μόνη επιλογή. Μοιάζει εκδίκηση. Κύκλος φωνιάς, ψυχή χιονιάς, τόση μοναξιά και πόνος. Παίρνω φόρα να τα αλλάξω, όλα τα δικά να φτιάξω, σαν μια δίκη που λυμένει. Μαχαιριά εσείς, μαχαιριά κι εγώ, κι άλλη μια ζωή χαμένη. Κι αν ο χρόνος δεν διαμρεύει, κάποτε η φωτιά σβήνει με φωτιά, η ελπίδα ζωντανεύει.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Μένουμε στα γεγονότα που εξελίσσονται. Από χθες το βράδυ το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, έχει ξεκινήσει τη χερσαία επιχείρηση. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τα άρματα μάχης των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης. Όλα αυτά μετά από εβδομάδες αυξανόμενων αεροπορικών επιδρομών στην πόρη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφησης ενός μεγάλου αριθμού πολυόροφων κτηρίων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο καμπής για μιας μεγαλύτερης κλίμακας χερσαία εισβολή. Στην Ελλάδα τώρα, χθες είχαμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το μεταναστευτικό. Αποφασίστηκε η άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης με τη μεταφορά 600-700 μεταναστών σε δομές στην ηπειρωτική χώρα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, καθώς οι 1500 περίπου παράνομοι μετανάστες που έφτασαν στο νησί τις τελευταίες ημέρες είχαν γεμίσει ασφυκτικά τις δομές. Ποιες δομές τώρα? Κάποιες παλιές εκθέσεις, κάποια παλιά κτίρια, εκεί που μπορέσαν οι άνθρωποι να βρουν για να τακτοποιήσουν προσωρινά τους πρόσφυγες. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά δεδομένα, να μεταφορθούν. Χθες το βράδυ λοιπόν πρέπει να έχει ξεκινήσει η μεταφορά 500 μεταναστών και θα ακολουθήσουν άλλοι 600-700 μετανάστες σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον νέο είναι ότι, όπως συζητήθηκε στη σύσκεψη, από την πλευρά της Λιβύης διαβεβαιώνουν ότι η έξαρση των τελευταίων ημερών ήταν προσωρινή και ότι πλέον θα περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει πιστευτό. Έχει χάσει την αξιοπιστία της η πλευρά της Λιβύης, παρά τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κύριος Γεραπετρίτης. Συνεχώς έχουμε διαβεβαιώσεις, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όταν ο καιρός βοηθά, έρχονται καραβιές, όπως φάνηκε και το τελευταίο Σαββατοκυριακό. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, κυρίως στην Κρήτη, στην Γάβδο, στη Γάβδο την έχουν κατακλείσει πραγματικά και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι πολύ φυσιολογικό, ένα μικρό νησί το οποίο καλείται να φιλοξενήσει δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά. Η Τουρκία βεβαίως από την άλλη πλευρά στο Αιγαίο βγάζει το ωκεανογραφικό Πυριραίς για έρευνες. Ηρεμία λοιπόν τέλος στο Αιγαίο. Η Άγκυρα εξέδωσε νέα ναύτεξ, ενημερώνοντας ότι το ωκεανογραφικό σκάφος Πυριραίς θα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες για 10 ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές του αρχιπελάγους. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα της έρευνας αφορά θαλάσσια ζώνη δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και ως την νησίδα Καλόγερος που βρίσκεται ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο. Λοιπόν, αν και το Πυριραίς έχει την τεχνική δυνατότητα να προχωρήσει τέτοιου είδους μετρήσεις, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ποιος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης ναύτεξ, καθώς το σχέδιο πλεύσης του περνά μέσα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλύπτει τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Αθήνα έχει εκδώσει αντιναύτεξ, ωστόσο καταλαβαίνετε τώρα ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν τριβές, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα υπάρξουν προβλήματα σε μια περίοδο που περιμέναμε να υπάρξει η συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η κίνηση αυτή της Άγκυρας έρχεται σε μια συγκυρία που το ενεργειακό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο μετά την επίσημη πρόταση της Εύρων για έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και τις συζητήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. ...38 λεπτά μετά τις 5... νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, τα μηνύματα της Άγκυρας με την άφταξη για το Πυριραίς, ο Μαρκ Ρούτε στρώνει το χαλί για την Τουρκία στο SAFE. Υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό SAFE, φέρεται να τάχθηκε εμέσως πλησαφώς ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη συνάντησή του με τους 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Θυμίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε το δικό του μήνυμα για το πρόγραμμα SAFE με τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα. Άλλα θέματα από την Καθημερινή: το νέο κύμα και ο γόρτιος δεσμός της Κρήτης, ασφυξία στη δομή στα Χανιά. Εγκλωβισμένοι στην πρόχειρη δομή φιλοξενίας στην Αγία Χανίων παραμένουν 1.139 μετανάστες, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο εντοπίστηκαν εκατοντάδες σε πολλά περιστατικά νοτίως της Κρήτης. Ασημένιος ο Καραλής, ανίκητος ο Ντουμπλάντης, παγκόσμιος ο Εμμανουήλ Καραλής, πήρε τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι ένας αθλητής σημαντικός, πολύ σπουδαίος και όλο το μέλλον είναι μπροστά του για πολύ σπουδαίες επιδόσεις. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να φτάσει στα όρια του. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει ακόμη η Καθημερινή. Πρωταθλητές στη δυσπιστία για το πολιτικό σύστημα. Έρευνα σε 24 χώρες. Την έλλειψη εμπιστοσύνης των Ελλήνων στο πολιτικό σύστημα καταγράφει το Αμερικανικό Ινστιτούτο που ερευνά την επιρροή των πολιτικών κομμάτων σε 24 χώρες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 61% των ερωτηθέντων στη χώρα μας δεν είναι ικανοποιημένο ούτε από το κυβερνών κόμμα, ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ. Τώρα θα αποκαλυφθούν ενοχιστρωτές δικαιοφορίας στην υπόθεση Νοβάρτης. Χθες είχαμε την απόφαση για τους δύο πρώην προστατευόμενους μαρτύρες. Φαίνεται τώρα ότι οι κύριοι Αντώνη Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Άδωνης Γεωργιάδης θα κληθούν, θα προσπαθήσουν να αποκαλύψουν ποιοι ενοχίστρωσαν αυτή την σκευωρία της Νοβάρτης. Η ατζέντα του Βαρθολομέου στο Λευκό Οίκο. Αυτά ήταν τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Το Πυριραίς στο Αιγαίο, γιατί προκαλούν τώρα οι Τούρκοι. Λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η Άγκυρα έβγαλε ναύτεξ για έρευνα στο Αιγαίο. Τα 22 σημεία ερευνών του Πυριραίς στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο, όπως καταγράφονται στην τουρκική ναύτεξ. Ουσιαστικά είναι όλο αυτό το κομμάτι που κατά καιρούς οι Τούρκοι θέλουν να αποκλείσουν, ουσιαστικά έχοντας τα νησιά που βρίσκονται κοντά στα σύνορά τους αποκλεισμένα. Ιδιόγραφες διαθήκες, 6 βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα, τι προβλέπει ο νόμος, τι πρέπει να προσέχουν οι διαθέτες ώστε η περιουσία τους να μοιράζεται νόμιμα, πώς θα προστατεύσουν τους κληρονόμους, πώς θα αποφευθούν οι δικαστικές περιπέτειες για να μην τεθεί θέμα ακύρωσης. Όλος ο ΕΦΚΑ με ένα κλικ στο κινητό μας, πόσο και γιατί μειώθηκε η μέση σύνταξη τον Ιούλιο. Λευκός Οίκος, μήνυμα από τράπεζα Βαρθολομαίο, τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σκάνδαλο Νοβάρτης, οι κουκούλες καταδικάστηκαν, η ηθική αυτουργή, ο ΠΚΠ. η δίμευση της Ferrari δεν κλείνει πληγές. Λοιπόν, Μάρφετ Βέμπερ μιλάει στα νέα, αρκετά πια με το Ισραήλ, η πείνα δεν είναι όπλο. Και από την ομάδα, τέλος ο Βιτόρι από τον Παναθηναϊκό, έχασε τη δεύτερη ευκαιρία σε μόλις 8 επίσημους αγώνες. Άλματα στους εθέρες για Ντουμπλάντης και Καραλή, παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30 ο Σουηδός, Ασημένιος ο Μανόλο με 6 μέτρα. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις τώρα για 1059 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, 24 προκηρύξε Υπουργεία, Δήμους, ΡΑΕΗ, Μουσεία, Οδεία και Οργανισμούς. Ίδρυση Υπουργείου και μόνιμα κονδύλια για την έρευνα και 996 σελίδες η δικογραφία, εισαγγελική πρόταση με 36 κατηγορούμενους για τα Τέμπη. Καταδίκη για τους πεδομάρτες με τις κουκούλες, κατέρευσε οριστικά η σχεδιοφορία Νοβάρτης. Στο φως αντικείμενα από το ναυάγιο του Βρετανικού μετά από 109 χρόνια, πολύ εντυπωσιακό αυτό. Σε τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυστηροποίηση στο μέτρο κατά της ευλογιάς, 263.000 θανατώσεις εγωπροβάτων σε ένα έτος. Απογευματινή, ραγδαίες εξελίξεις με ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρτε πίσω τις Ferrari και τις Porsche. Η αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε 32 οχήματα και 11 κίνητα της Εμερτζίδου και των συγγενών της. Υπόθεση Νοβάρτης, ψευδομάρτυρες και με τη βούλα οι δύο κουκουλοφόροι. Αλάτι και πιπέρι, η Πασόκη τώρα υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Έρευνα του ΕΚΠΑ, ένα βήμα πριν από την παρέτηση, οι μισοί νοσηλευτές. Ψυχολογική χειραγώγηση και σωματική εξάντληση, βασικοί λόγοι που θέλουν να αφήσουν το επάγγελμα. Άλλα θέματα από την απογευματινή, κίνδυνος lockdown για την ευλογία των εγωπροβάτων, προειδοποίηση Τσιάρα και κύμα εξόδου 200.000 ατόμων προς τη συνταξιοδότηση. Εφημερίδα των συνταχτών, το εξπρές της συγκάλυψης με ταχύτητα φωτός, εισαγγελική πρόταση για τα Τέμπη, πως 60.000 σελίδες δικογραφίες έγιναν 1.006 μέρες, απορία, οργή και διαμαρτυρίες συγγενών των θυμάτων. Υπόμνημα στον εισαγγελέα εφετών για τις ελλείψεις ανάκρισης. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κακό ξεκίνημα στη Βουλή. Κώστας Μουζουράκης, φίδια στο Σκορπιό. Ένα μυθιστόρημα που είναι το δεύτερο μέρος για την εφημερίδα. Αλέξης Τσίπρας, παρέμβαση για την Παλαιστίνη. Παναθηναϊκός, Καζάνι που βράζει, τέλος ο Βιτόρια, οργή λαού για Αλαφούζο και διοίκηση. Πάμε στην κόντρα. Κατασχέθηκαν 11 κίνητα Πόρσε και Φεράρι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καθαρά γαλάζια υπόθεση από τη συντονίστρια κοινωνικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας Πόπης Εμερτζίδου και από συγγενικά της πρόσωπα. Λοιπόν, Μαρία Καριστιανού, ετοιμάζουν στημένη δίκη για τα Τέμπη. Τσίπρας για Γάζα, ο Έλληνας μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη που μιλάει για σωστή πλευρά της ιστορίας. Νίκος Ανδρουλάκης, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοιπόν, φάγανε, ελέγχουν τους Εμερτζίδου για ξέπλυμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η πρώην γαλάζια τομεάρχης και πολιτεύτρια με τη Φεράρι, την Πόρσε και 11 κίνητα εκθέτει συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και το σύστημα Μητσοτάκη. Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία εξαιτίας των παράνομων επιδοτήσεων. Θαύμα με τη δικογραφία των Τεμπών. Ο εισαγγελέας σε 6 μέρες διαβίβασε χιλιάδες σελίδες και συνέταξε πρόταση. Αντιδράση των συγγενών. Τεράστιος Μανόλο, δεύτερος στον κόσμο σπουδαίος Καραλής. Τι θα κάνουν αν βγει για έρευνες στο Πυριραίης, η Αθήνα απάντησε με αντινάφτεξη προκλήσεις των Τούρκων, πώς θα αντιδράσει όμως αν η Άγκυρα επιμείνει. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Άμεση απάντηση στην κατάπτυστη απόφαση που ξεπλένει την εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Συγκέντρωση ΚΝΕ στο εφετείο. Κατήγγειλαν την προκλητική αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλολιάκου, αρχηγού της φασιστικής οργάνωσης. Πέφτουν όλα τα προσχήματα για το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης και το σάπιο σύστημα που τρέφει το φασισμό. Voice Business και Politics, αποκλειστικό οι επιστήμονες του Αλέξη. Ο Καλπαδάκης συγκροτεί επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, οι κρίσιμες ημερομηνίες για το νέο κόμμα. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Από κόσκινο οι επενδύσεις μέσω αναπτυξιακών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα εξετάσει όλες τις ενισχύσεις από το νόμο του 2024 οι έλεγχοι. Λοιπόν, και κυριαρχούν οι γκρίκς στις ναυπηγήσεις LNG carriers.
αγάπη μείνε. Μου είχες πει μα φεύγεις κι όλο έρχεσαι ξανά. Κουράστηκα να αντέχω κι από σένα απέχω χίλιους κόσμους μακριά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν δίθεντη τροχιά. Κάνει όπως εσύ. Μα εγώ για αλλού πηγαίνω. Σε πίθια πια δεν μένω. Θα με χάσεις τη στροφή. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά.
Μένουν λίγα λεπτά έως τις 6 να πάμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε την απόφαση για την υπόθεση Νοβάρτης. Είχαμε φυλάκιση 25 μηνών στον Δέστε Μπασίδη και 33 στη Μαραγγέλη με τριετή αναστολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε και για τους δύο κατηγορουμένους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτίων που αιτήθηκαν οι συνηγοροί τους. Λοιπόν, οι παραπάνω βεβαίως ποινές είναι με τριετία, με αναστολή επί τριετία. Η εισαγγελέα στην πρότασή της, αναφερόμενη στο φιλίστορα Δέστε Μπασίδη, τόνισε πως αντίθετα με την συγκατηγορούμενη του, τη Μαρία Μαραγγέλη, που απουσίαζε από το εδόλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρόν σε κάθε συνεδρίαση με αξιοπρεπή στάση. Ο Δεσταμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνησης σε βάρος των Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του δικαστηρίου διατήρησε αφιβολίες. Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνησης για την κατάθεση σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά. Η ετοιμιγορία του δικαστηρίου βεβαίως ήρθε περίπου 8 χρόνια μετά τους χειρισμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων περί χρηματισμού 10 πολιτικών προσώπων από την Νοβάρτης. Ήταν μια πλειάδα καταθέσεων που είχαν δώσει στην τότε εισαγγελέα διαφθοράς, την κυρία Ελένη Τουλουπάκη, οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες και είχαν στραφεί σε βάρος δύο πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Παναγιώτη Πικραμένου, καθώς και σε βάρος των πρώην υπουργών Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Άδων Γεωργιάδη, Ευάγγελου Βενιζέλου, Ανδρέα Λικουρέτζου, Μάριου Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδου και Γιώργου Κουτρουμάνη. Η πράξη που απέδιδαν στα πρόσωπα αυτά ήταν κατά περίπτωση δωροληψία, παθητική δωροκία και απιστία. Υποστήριζαν λοιπόν ότι τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Νοβάρτης στην Ελλάδα, τον Κωνσταντίνο Φρουζή, με σκοπό να ευνοήσουν τη φαρμακοβιομηχανία. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν απεδείχθη, δεν αποδείχθηκαν ούτε οι βαλίτσες που πηγαίναν στο Μαξίμου, ούτε τα γράμματα, ούτε τα χρήματα που περιέγραφαν στις καταθέσεις τους και οι σχετικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για τα 9 από τα 10 πολιτικά πρόσωπα κατέληξαν στο αρχείο, ενώ για τον Ανδρέα Λοβέρδο εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό τώρα ότι μετά από τόσα χρόνια που κατέληξαν στο αρχείο ήρθε αυτή η απόφαση και βεβαίως τώρα τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν τότε, οι πρώην πρωθυπουργοί και οι πρώην υπουργοί, ζητούν να αποκαλυφθούν εκείνοι που σκηνοθέτησαν και ενορχίστρωσαν ως ηθική αυτούργοι τη σκευωρία της Νοβάρτης. Αυτή είναι η δήλωση και του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Αντώνης Σαμαράς, που φάνηκε ότι με αυτή του τη δήλωση δεν έχει ξεχάσει τα όσα έγιναν πριν από τόσα χρόνια, και ένας, αν επανέλθει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα του, προφανώς ένας από τους βασικούς αντιπάλους του θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς. Μια δεύτερη σημαντική είδηση είναι η ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον της Εύρων. Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση άνω των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της χώρας. Σημείωσε εδώ στην ΕΡΤ ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της δίνει εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου. Διευκρίνησε πάντως ότι η διαδικασία δεν θα είναι άμεση, αφού ολοκληρωθεί η σύμβαση θα πάει στο ελεκτικό συνέδριο και στη συνέχεια στη Βουλή. Θα ακολουθήσουν σεισμικές και γεωφυσικές μελέτες και στη συνέχεια, εφόσον τα δεδομένα το επιβεβαιώσουν, ερευνητικές και κανονικές γεωτρήσεις. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε το 2025 να προχωρήσουμε γρήγορα. Λοιπόν, αν επιβεβαιωθούν ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα οικόπεδα, αυτό θα πάει τη χώρα μας σε ένα άλλο επίπεδο οικονομικό, θα δώσει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες αύριο, όχι σε 10 χρόνια, την προσδοκία ότι το βιωτικό μας επίπεδο θα αλλάξει σημαντικά. Τώρα, σε ερώτηση για όσους υποστηρίζουν ότι η έλευση εταιρείας είναι νομοτελειακή, απάντησε: οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, τίποτα δεν έρχεται μόνο του, είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας από τον νόμο του Μανιάτη το 2011, της κινήσης των κυβερνήσεων Σαμαρά και Βενιζέλου, της ενέργειας των προκατόχων μου, ως και την επιτάχυνση που ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει χώρος, είπε, για μικρόψυχες παραφωνίες, κάνοντας λόγο για εθνική ομάδα που θα πρέπει να πορευθεί ενωμένη. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι ο χώρος αντιπολίτευσης έχει μείνει εγκλωβισμένος σε ιδεολειψίες. Είπε ότι ο ρηχτός υποθαλάσσιος πλούτος είναι κάτι που όλες οι χώρες εκμεταλλεύονται, και η Ιταλία και η Αλβανία και η Τουρκία και η Κύπρος, η Αίγυπτος και η Λιβύη. Και νομίζω, είπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται σε ένα μότο που ακούγονταν παλιότερα, ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Δεν είναι έτσι. Ο φυσικός πλούτος ανήκει σε Ελληνίδες και στους Έλληνες και οφείλουμε να τον εκμεταλλευτούμε. Είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση, το ενδιαφέρον της Εύρων, και μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα επιβεβαιωθούν από τις έρευνες, σε μια περίοδο πολύ ρευστή γεωπολιτικά, και το βλέπουμε αυτό με την τοποθέτηση του κυρίου Ρούτε, που θέλει να βάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, στο πρόγραμμα που θα επανεξοπλίσει την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, χθες ο Πρωθυπουργός επέλεξε σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι να στείλει το μήνυμα ότι δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης. Είναι μια κριτική από τον Πρωθυπουργό προς τη στάση που έχουν τηρήσει οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν δείχνουν να είναι και πολύ αλληλέγγυοι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και δείχνοντας προς την Τουρκία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμπλήρωσε: είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, ενώ φάνηκε ανήσυχος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την αναπίτρεπτη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ. Βέβαια, τώρα τα πράγματα τρέχουν. Όπως είπαμε, από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει το Ισραήλ τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και από την πλευρά βεβαίως των Παλαιστινίων, αλλά και από την πλευρά των μουσουλμάνων, των συμμάχων των Παλαιστινίων. 3 λεπτά πριν τις 6 ακολουθούν η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα για την παρέα που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Από την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. So they say it'll rain outside.